heidät petoina. Tosin ensimmäinen peto kuin leijona muuttui ihmiseksi. Se nostettiin maasta pystyyn ja sille annettiin ihmisen sydän. Tämä kuvaa Nebukadnessarin kääntymystä. Hänhän tuli uskoon. Hän julistaa siellä aikaisemmin, nyt minä palvelen taivaan kuningasta. Minä kiitin korkeinta, ylistin ja kunnioitin häntä. Kiittävä ihminen on vasta todella ihminen. Minun valtani lisääntyi ylenpalttisesti. Nyt minä, Nebukadnessar, kiitän, ylistän ja kunnioitan taivaan kuningasta. Vaikka valta lisääntyi, niin sydän nöyrtyi ja hänestä tuli Jumalaa ylistävä, uudesti syntynyt ihminen. Ja sitä kuvaa tämä muutos leijonasta ihmiseksi. Toinen oli karhun näköinen ja tämä kuvaa Medo-Persiaa. Se nostettiin toiselle kyljelle. Se makasi ensin medialaisella kyljellä, mutta Kyyros suuren aikana se nostettiin persialaiselle kyljelle. Ja sillä oli suussa kolme kylkiluuta. Aikoinaanhan tämä selitettiin Viro, Latvia ja Liettua, mutta tässä on kuitenkin kysymyksessä Lyydia, Babylon ja Egypti, jotka Kyyros suuri valloitti. Sitten panterin kaltainen kuvaa Aleksanterin suuren valtakuntaa. Ja neljäs peto seitsemännessä jakeessa on Rooma. Sillä on 10 sarvea. Tässä on kysymyksessä sama asia kuin Danielin kirjan toisessa luvussa. Sääret jakautuivat 10 varpaaseen. Näin Rooman viimeinen vaihe on oleva 10-valtioliitto. Ja nyt pieni sarvi puhkesi näiden 10 sarven välistä. Toisin sanoen antikristus nousee muinaisen Rooman valtakunnan alueelta ja sinne muodostetun 10-valtioliiton alueelta. Tämä 10-valtioliitto, siinä on, niin kuin patsaassa oli 2 säärtä, niin siinä on oleva 5 läntistä ja 5 itäistä. Rooma jakautui Länsi-Roomaan ja Itä-Roomaan. Myöskin 10-valtioliitossa on oleva tällainen jakautuminen. Nyt tietysti on vähän vaarallista tässä vaiheessa lähteä kovin leikkimään mielikuvitusleikkiä, mutta ehkä nyt vähän uskaltaa leikkiä. Tämä nyt ei ole mikään totuus, vaan tämä on enemmän olettamus, mutta on sillä olettamuksella pohjaa. Minä oletan, että yksi näistä 10-valtioliiton maista on oleva Englanti, toinen on oleva Ranska, johon ilmeisesti liitetään Belgia, kolmas Espanja, johon mahdollisesti liitetään Portugali, neljäs Italia, mistä tulee sitten 5. läntinen maa, sitä en osaa varmasti sanoa, mutta mahdollisesti nämä loput roomalaiskatoliset maat liittyvät yhteen, siis Itävalta, osa Sveitsiä, Unkari, osa Jugoslaviaa, mahdollisesti Tsekkoslovakia. Ja näistä tulee sitten sellainen suurvalta, jonkinlainen uusi Itävalta, Unkari, jossa on 450 miljoonaa asukasta, mutta tämä on nyt kyllä täysin siis vain otaksumaa. Sitten 5 itäistä. Yksi on oleva Kreikka, mutta ei pieni nykyinen Kreikka, vaan Balkanille ilmeisesti muodostuu suurvalta, johonka mahdollisesti liitetään muut ortodoksiset maat, Romania, Bulgaria, osa Jugoslaviaa, ja siitäkin tulee sellainen 450 miljoonainen suurvalta. Yksi on oleva Turkki, ja sitten yksi Egypti, ja yksi sitten Syyria, ja mikä on sitten se yksi vielä, sitä en osaa ihan varmasti sanoa. Mutta joka tapauksessa tämmöinen valtioliitto tulee syntymään. Ja menemme Danielin kirjan 7. luvun 24. jakeeseen. Ja ne 10 sarvea ovat 10 kuningasta, jotka nousevat siitä valtakunnasta. Siis 10-valtioliitto muodostuu muinaisen Rooman alueelle. Niin ainakin nämä kuninkaat nousevat muinaisen Rooman alueelta. Onko heidän lopullinen valtansa sitten vähän laajempi yhteenlaskettuna kuin muinainen Rooma? Sitä en osaa varmasti sanoa, mutta mahdollisesti se on laajempi, mutta nämä nousevat Roomasta. On hyvin mahdollista, että esimerkiksi Belgia muodostuu jonkunlainen suurvallan keskus, jossa on sitten laajemmastikin Saksa mukana ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa tämäkin Belgian tuleva ruhtinas tai Ranskan tuleva ruhtinas nousee 10-valtioliiton alueelta. Ja tämä 10-valtioliitto siis muodostuu ensin. Ja on hyvin mahdollista, että me näemme sen muodostumisen. Koska antikristus ilmestyy seurakunnan ylöstempaamisen jälkeen, ja tässä antikristus nousee 10-valtioliiton muodostumisen jälkeen. niin on mahdollista, että me näemme kymmenvaltioliiton syntymisen. Tässähän sanotaan jakeessa 24, ja heidän jälkeensä, siis kymmenen kuninkaan jälkeen, nousee eräs muu. Tämä eräs muu on Antikristus. Ja hän kukistaa kolme, siis syttyy sota tulevaisuudessa, kymmenvaltioliiton muodostumisen jälkeen. Antikristus kukistaa sodan kautta kolme, ja mielestäni ilmestyskirjan 6. luvun punainen ratsastaja on juuri tämä sota. Ja sitten 7 muuta alistuvat vapaaehtoisesti. Mitkä ne kolme ovat, se kohta selviää tästä, kun jatkamme eteenpäin. Menemme Danielin kirjan 8. lukuun. Tässä tulee nyt vähän kameran linssi lähemmäksi. Tuo oli niin kuin semmoinen kaukaa otettu kuva. Antikristus nousee siitä valtakunnasta, eli kymmenvaltioliiton alueelta. Mutta sitten tulee, kuva vähän tarkentuu. Ja 8. luvussa kuvataan oinasta, joka kuvaa muinaista Meedo-Persiaa. Sillä oli 2 sarvea ja toinen oli toista korkeampi ja korkeampi puhkesi esiin myöhemmin. Tämä toinen sarvi on siis medialainen sarvi ja korkeampi sarvi on Kyros, suuri persialainen sarvi. Sitten tuli kauris päivänlaskun puolelta. Tämä taas kuvaa Aleksanteri Suurta, sillä Egean kaupungissa, joka merkitsee kauriskaupunkia, siellä kruunattiin Makedonian kuninkaat ja siksi tämä kauris tuli symbolisoimaan Makedoniaa. Ja tämä kauris kukisti kaksisarvisen oinaan, mutta kun tämä kauris oli väkevimmillään, särkyi suuri sarvi. Aleksanteri Suurihan kuoli yllättäen ja sitten valtakunta jakaantui 4. Ensin 5 osaan, mutta vuonna 301 tämä jako vakiintui 4. Tilalle kasvoi 4 uhkeata sarvea. Eli Aleksanterin kenraalit, Gassander otti Makedonian, Lysimakos Traakian ja Vähä-Aasian, eli nykyisen Turkin, Ptolemaios Egyptin ja Seleukos Syyrian, johon kuului nykyinen Irak. Ja näin Aleksanteri suuren valtakunta jakaantui 4 osaa. Ja yhdestä niistä puhkesi esiin sarvi alussa vähäpätöinen. No nyt kuva tarkentuu niin paljon, että Rooman valtakunnan alueesta jäävät nämä Euroopan puoleiset osat Kreikkaa lukunottamatta pois. Vaan jää tämä muinainen Makedonian alue. Ja tästä tuleekin Antikristuksen ydinalue. Ja tältä alueelta nousee Antikristus. Ja koska hän kukistaa 3, niin ilmeisesti on kysymyksessä tämä muinainen Makedonian alue ja sen 3 kuningasta. Eli näistä yhdestä nousee Antikristus muinaisen Aleksanteri suuren valtakunnan jaon jälkeiseltä alueelta ja hän kukistaa sitten näistä 4. Ja jotta me näkisimme, mikä on tämä alue, jolta Antikristus nousee, me siirrymme Danielin kirjan 11. lukuun. Siinä kerrotaan jakeesta 5 lähtien, sitten tässä jakeessa 4 sanotaan, juuri kun hän on noussut, siis Aleksanteri suuri, hajoaa hänen valtakuntansa, hän kuoli yllättäen vuonna 323 ja jakaantuu 4 taivaan tuuleen. Tässä on nyt sama kuin 8. luvussa. Se ei joudu hänen jälkeläisilleen. Hänen jälkeläisensä myrkytettiin, hänen vaimonsa myrkytettiin ja osa tapettiin salamurhaajien kautta. Kenraalit jakoivat hänen valtakuntansa. Etelän kuningas on voimistuva ja hän käy sitten sotia pohjan kuninkaan kanssa. Tämä etelän kuningas on Egyptin Ptolemaios ensimmäinen. Ja sitten pohjan kuningas on tässä tämä ensin Seleukos ensimmäinen ja sitten myöhemmin Antiokos. Ja tässä kuvataan etelän kuninkaan eli Egyptin ja pohjan kuninkaan eli Syyrian välisiä sotia. Ja tämä on niin tarkka historia. Tässä on jokainen kuningas löydettävissä menneestä historiasta, että niin sanotut liberaaliteologit ovat sanoneet, ei näin tarkkaan voida ennustaa asioita etukäteen, vaan Danielin kirja on täytynyt kirjoittaa vuonna 100 ennen Kristusta. Se on kirjoitettu jälkikäteen, ei ole mahdollista ennustaa näin tarkkaan etukäteen. Mutta me tietysti tiedämme sen, että Jumala on suurempiakin asioita ennustanut tarkasti kuin nämä. Joka tapauksessa tässä mennään tarkasti historiaa seuraten. Jakeessa 6 etelän kuninkaan tytär oli nimeltään Berenike. Pohjan kuningas oli Antiokos toinen Teos ja niin edelleen. Ja tullaan sitten tänne kelvottomaan joka oli Antiochus IV Epifanes. Ja sitten jakeessa 36 siirrytään yhtäkkiä Syyrian viimeiseen hallitsijaan Antikristukseen, viimeiseen pohjan kuninkaaseen, joka esiintyy vihan aikana. Siis Antikristus nousee muinaisen Syyrian alueelta, mutta se muinaisen Syyrian alue on suurempi kuin nykyinen Syyria. Siihen kuului tuolloin muun muassa Irak ja muitakin alueita. Ja nyt me olemme sitten sellaisen kysymyksen edessä, että onko tämä nykyinen Persianlahden kriisi jo esivalmistelua sille, että syntyisi tämän kymmenvaltioliiton yksi valtio sinne, tämä tuleva Syyria. Niissähän on sama puolue, Baath-puolue molemmissa, mutta nämä hallitsijat ovat verivihollisia keskenään. Ja kuitenkin Syyrian ja Irakin täytyy liittyä yhteen, jotta lopun ajan tapahtumat voisivat toteutua. Euroopan puolellahan tämä kehitys kymmenvaltioliittoa kohti on ollut hyvin selkeä ja voimakas, mutta Aasia on ollut liikkumatta. Ja jotta sinnekin saataisiin liikettä, niin on tällaisia suuria poliittisia myllerryksiä. Ja minun mielestäni nämä myllerrykset ovat sellaista esivalmistelua. Ei ehkä niiden kautta vielä lopullisesti toteudu tämä kymmenvaltioliitto, mutta ne ovat esivalmistelua. Niin kuin hampaat tulevat esiin, niin ne idut näkyvät ikenissä, niin samalla tavalla aina näkyy tuolla historiassa sellaisia alkioita, joita tiedämme niistä, että kohta puhkeaa. Ja niin kymmenvaltioliittokin sitten on nouseva, ja sitä varten tarvitaan näitä murroksia. Antikristus nousee Syyriasta, ja Antikristuksen vallan laajuus on, niin kuin luimme ilmestyskirjan 13. luvusta, sen valtaan annettiin kaikki sukukunnat, kansat, kielet ja kansanheimot. Esekielin kirjan 38. luvun mukaan Antikristuksen valta on melko laaja. Minä nyt tässä jouda pitkään perustelemaan, mutta minä väitän, että tämä Gog on Antikristus. Se ei ole Neuvostoliitto. Olen väittänyt jo 15 vuotta ainakin näin, että ei tämä nyt ole tämän hetken poliittisen tilanteen tuoma selitys. Yleensä me emme saa sitoa tulkintamme hetken muotitulkintoihin tai sen hetken poliittisiin tilanteisiin. Minä luin aikoinaan kirjoja, joissa väkevästi todistettiin, kuinka Mussolini on Antikristus. Hän on hyökännyt Libyaan ja Etiopiaan ja tehnyt liiton juutalaisten kanssa. No Mussolini on ollut ja mennyt. Samalla tavalla on monta muuta tällaista sen päivän politiikkaan sidottua todistelua ollut ja ne ovat menneet. Gog on Antikristus. Hän on Ruusin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinas. Tähän on kaksi selitystä olemassa. Jos nämä Roos, Mesek ja Tuubal tarkoittavat siis Ruslantia, Moskovaa ja Tobolskia, niin siinä tapauksessa Antikristus laajentaa valtansa nykyisen Neuvostoliiton alueelle, mutta hän kyllä nousee Syyriasta. Ei hän ole Moskovan ruhtinas, mutta muun muassa eräs amerikkalainen Dake, jonka selitysraamattu on aika monella saarnaajalla, niin hän selittää, että sotaretkellään itään, joka on kerrottu Danielin kirjan 11. luvussa, Antikristus alistaa myöskin nykyisen Neuvostoliiton valtansa alle. No tämä voi olla niin, mutta henkilökohtaisesti olen kyllä sitä mieltä, että tässä ei varsinaisesti puhuta Neuvostoliitosta, koska täällä myöhemmin sanotaan tästä Toogarmasta, että se on pohjoisimmalta laidaltani tai pohjan periltä. Ja Toogarma viitannee Armeniaan, joka on Turkin pohjoispuolella, ja näin ollen nämä olisivat Turkin alueita, nämä mitä tässä puhutaan. Ja sehän kyllä käy yksin sen teorian kanssa, että Antikristus uudistaa muinaisen Makedonian ydinalueekseen. Joka tapauksessa Jesajan 66. luvun mukaan Tuubal asuu Kreikan vieressä 1000-vuotisen valtakunnan alussakin. Joka tapauksessa tästä 38. luvusta näemme, kun luemme 5. ja 6. jakeen, että Antikristuksen vallan vaikutus on suurempi kuin varsinainen kymmenvaltioliitto, jonka päähallitsija hän on. Persia liittyy, eli Iran liittyy häntä seuraamaan, Etiopia liittyy, Puut, eli nykyinen Libya liittyy seuraamaan. Ja saarnasin 60-luvulla Rovaniemellä aikoinaan, että seuratkaa tarkkaan näitä maita. Kun näissä maissa alkaa poliittinen liikehdintä, niin olemme lähellä lopputapahtumia. Ja näissä maissa on nyt ollut sitten liikehdintää. Nämä ovat kaikki, Persia, Etiopia ja Libya, olleet aina otsikoiden keskipisteitä viime aikoina. Gomer eli Germania ja Saksa tulee liittymään ja niin edelleen. Täällä tulee olemaan monet kansat mukana tässä suuressa liittoutumassa. Antikristuksen valta on niin totaalinen, ettei voida ostaa eikä myydä, ellei ole pedon merkkiä. Tässä sanotaan tästä pedon merkistä, että se on pedon nimi tai sen nimen luku. Tästähän on paljon ollut spekulaatioita. Monet, siis kreikan, latinan ja hebrean kirjaimilla on lukuarvo. Me tiedämme, että latinan X on 10, L on 50, C on 100 ja niin edelleen. Myöskin kreikan ja hebrean kielen kirjaimilla on lukuarvonsa. Ja sitten on laskettu, tämä on löydetty Stalinin nimestä, Mussolini ja Hitlerin nimestä. Tosi joudutaan käyttämään hiukan mielikuvitusta, jopa Ellen G. Whitein nimestä. Latinan nimet menevät, se jättiläissana antaa myöskin luvun 666 ja monet muut. Neron Kaisar, Paavin tiarassa oleva Vicarius Filii Dei, siitä saadaan 666. Tämä on hyvin monessa. Mutta nämä ovat kaikki seurakuntatalouskauden petoja. Ne ovat siis niitä petoja, kun Johannes sanoi, että monta antikristusta on ilmestynyt, mutta eivät nämä mitkään ole lopullisia. Lopullinen antikristus ilmestyy vihan aikana, seurakunnan ylöstempaamisen jälkeen. Ja tuon ajan pyhät tietävät, kun nämä kaikki muut ominaisuudet ovat näkyvissä, kun nämä muut merkit toteutuvat. Ja sitten sen lisäksi vielä on tämä luku 666 nimestä laskettuna. Niin silloin tiedetään, tässä on antikristus. Se, että meidän sosiaaliturvatunnuksemme sädetetään meidän käteemme tai otsaamme, niin se ei ole vielä pedonmerkki, ellei me itse ole petoja sitten. Sehän on meidän sosiaaliturvatunnuksemme. Mutta systeemit täytyy kehittää valmiiksi, jotta saadaan tällainen yleismaailmallinen kontrolli. Ja tässä minulla on yksi kuva sitten tällaisesta systeemin kehittelystä. Tuollahan on, jos nyt ne lehtitiedot, mitä olen lukenut, pitävät paikkansa, minä olen paikan päällä käynyt tarkistamassa, mutta Brysselissähän on tässä kansainvälisessä päämajassa jo tietokone, jolla on leikki nimenä peto, mutta se on kyllä aika vaarallista leikkiä. Siihen tietokoneeseen kootaan, tai on tarkoitus koota, ainakin Euroopan kansat, ja mahdollisesti sitten, jos se on mahdollista, niin koko maailman kansat. Ja kaikille ihmisille annetaan tietty koodi. Ja tässä on nyt sen tietokoneen se systeemi, millä nämä koodit annetaan. Tässä on ensin kansainvälinen koodi 666, eli tämä pedon luku. Ja sitten on USA-koodi, joka on siinä tietokoneessa tämä 110. Sitten on aluekoodi USA:ssa 205419. Ja sitten viimeisenä sosiaaliturvatunnus. Tällä tavalla on tarkoitus koodittaa Euroopan kansat ja USA:n kansat, tämä läntinen teollisuusmaailma. Tämä on se systeemi, joka luodaan valmiiksi. Ja me ymmärrämme, että nämä ovat nyt mahdollisia. Vielä muutama vuosikymmen sitten tällainen merkintä ei olisi ollut mahdollista, mutta nyt on valmiudet siihen. Ja tämäkin on sitten yksi ajan merkki. Mutta niin kauan kuin nyt pysytään näissä meidän kuvioissamme, niin ei tämä tekniikan kehitys nyt saa sitoa meidän omia tuntejamme. Se on selvää, että pankkimaailma etenee ja meidän on pyörittävä mukana talouselämässä. Me voi eristäytyä sieltä. Mutta silloin, kun tullaan sitten siihen aikaan, jolloin antikristus todella ilmestyy ja nämä muut antikristuksen merkit tulevat näkyviin, niin se polvi tietää varoa eikä ota tätä pedon merkkiä. Sitten antikristuksen tuho, siitä näimme jo Danielin kirjan toisesta luvusta, kuinka kivipatsasta tai kuvapatsasta iski suuri kivi jalkoihin. Tämä kivi on Jeesus Kristus ja vuori, joka sitä syntyy, on valtakunta, tuhatvuotinen valtakunta. Ja tämä isku tapahtuu siis varpaiden kymmenvaltioliiton aikana, mutta siihen patsaaseen, joka on pystyssä antikristuksen johdolla. Ilmestyskirjan 16. luvussa kerrotaan tästä tuhotaistelusta lähemmin. Täällä lähtee pedon suusta ja lohikäärmeen suusta ja väärän profeetan suusta kolme saastasta henkeä. Ja ne ovat riivaajien henkiä, ja ne kokoavat maan kuninkaat sotaan. Ja tähän sotaan kootaan myöskin idän kuninkaat. Ei ainoastaan nyt sitten tätä kymmenvaltioliittoa ja sen liittolaismaita, Saksaa ja Libyaa ja Etiopiaa, Irania, vaan myöskin Kiina, ja Japani, Intia ja niin edelleen. On suuri taistelu. Israel ilmeisesti tulee olemaan paljon suurempi sotilasmahti kuin mitä se nykyään on. Ja se on se viimeinen vastustaja Antikristukselle. Ja he kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmagedon. Tämä on Megiddon vuori Pohjois-Israelissa ja sen lähellä oleva Israelin tasanko. Sinne kokoontuvat antikristilliset sotajoukot. Ja tämä on Antikristuksen ja Israelin välinen yhteenotto ja perimmiltään Antikristuksen ja Kristuksen välinen yhteenotto. Tämä ei ole, niin kuin joissakin kirjoissa selitetään, Kiinan ja Kymmenvaltioliiton yhteenotto tai joku muu poliittinen sota. Tästä lähtee tämä ratkaisutaistelu, mutta 17. luvun 14. jae kertoo näin. He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät. Tästä on pohjimmiltaan kysymys. He sotivat Karitsaa vastaan, sillä hän on Herrain Herra ja kuningasten kuningas. Ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa. Nämä kutsutut tietysti ovat seurakuntalaisia. Mehän olemme ulos kutsuttuja, eklesialaisia. Kutsutut, valitut ja uskolliset ovat Kristuksen kanssa tässä sodassa mukana taivaan sotajoukossa. Siellähän ilmestyskirjan 18. luvun mukaan taivaassa on paljon väkeä jo ennen kuin Jeesus lähtee. Siellä sanotaan 18. luku ja 20. jae, riemuitsi hänestä taivas ja te pyhät ja apostolit ja profeetat. Siellä asuvat jo taivaassa pyhät apostolit ja profeetat, koska heidät on temmattu ylös ennen vihan ajan alkua. Ja he tulevat siltä pukeutuneena liinavaatteeseen. 19. luvun 11. jae kertoo. Ja minä näin taivaan auenneena, ja katso valkoinen hevonen, ja sen selässä istuva nimi on uskollinen ja totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhuskaudessa. Saapuu valkoinen hevonen. Hänellä on monta nimeä, ja hänellä on monta kruunua. Hänen päässänsä oli monta kruunua. Hän on seurakunnan pää, Israelin kuningas, maailmanhallitsija, enkelivaltojen ruhtinas, ja siksi hänellä on monta kruunua päässä. Hän tulee ja kukistaa Antikristuksen. Peto otetaan kiinni, ja 19. Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneena sotijakseen hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni ja sen kanssa väärä profeetta, ja ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta. Tähän tuhoutuu Antikristuksen valtakunta. Miksi Jumala sallii tämmöisen valtakunnan? Se on ihmisen viimeinen yritys, jopa saatanan voimin, suurimmalla ihmisviisaudella ja sieluvihollisen voimin, pystyttää onnen maailma ilman Jumalaa. Ja se päättyy tällaiseen katastrofiin. Tämäkin on Jumalan pelastustoimenpide, tämä katastrofi. Ellei Kristus puuttuisi asioihin, niin Antikristus tässä onnen maailmassaan tuhoaisi koko ihmiskunnan. Niin kuin Jeesus sanoi, että ellei niitä päiviä olisi lyhennetty, niin ei mikään liha pelastuisi. Antikristus siinä pohjattomassa kunnian himossaan tuhoaisi koko maailman. Hänhän ensin tulee Syyrian hallitsijaksi, siis tulevan Suur-Syyrian hallitsijaksi. Sitten hän nousee muinaisen Makedonian hallitsijaksi. Sitten Kymmenvaltioliiton pääksi, siis ensin kukistaa kolme kuningasta, Turkin, Kreikan ja Egyptin, kun hän Syyriasta nousee. Hän uudistaa muinaisen Makedonia. Sen jälkeen 7 muuta alistuvat hänen valtansa alle. Hän on Kymmenvaltioliiton pää. Hän kukistaa Israelin ja ottaa koko maailman hallintaansa. Mutta ei edes maailman kuninkuus riitä hänelle. Hän asettuu Jumalan temppeliin ja julistaa olevansa Jumala. Ja hävittää sitten uskonnot pois. Baabel tuhotaan, tai tämä Babylon tuhotaan, koska hän ei siedä kilpailijoita. Ei poliittisesti eikä uskonnollisesti. Ja kun hän tuhoaa Babylonin, hän tuhoaisi sen jälkeen Israelin ja muut kansat. Se on mieletön tuhon vimma. Ja kaikki tämä nykyinen tuhon vimma on juuri sitä samaa antikristillistä henkeä, siis ihmisen liha kiihotettuna saatanan hengen kautta. Mutta Jeesus puuttuu asioihin ja pelastaa ihmiskunnan. Tämä Antikristuksen tuomitseminen on ihmiskunnan pelastustoimenpide. Ihmisen ylpeys on niin suuri, että se ei tyydy mihinkään muuhun, jos ihminen lähtee ylpeyden tielle, että pitää päästä jumalaksi ja tuhota kaikki mahdolliset vastavoimat. Ja siitä syystä on autuas, joka nöyrtyy ja lähtee nöyryyden tielle eikä ylpeyden tielle. Antikristus tuhoutuu. Sakarian kirjan 14. luvussa hän on tarkempi kuvaus tästä, mistä ilmestyskirja puhuu. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä öljymäellä. Antikristus lähtee Israelin tasangolta hyökkäämään Jerusalemia kohtaan. Jeesus saapuu Jesajan kirjan 63. luvun mukaan ensin Edomiin, kukistaa siellä olevat antikristilliset joukot. Sitten tulee Jerusalemin avuksi, hänen jalkansa seisovat sinä päivänä öljymäellä. Ja tämä surmahan on niin suuri, että tämä verivirta ulottuu 320 kilometrin päähän ilmestyskirjan 14. luvun mukaan. Ilmeisesti raatokasat tukkivat Jordanin ja siihen sekaantuu sitten vesi ja veri sekaantuvat keskenään. Ja niin sanotaan siellä, että tämä veri kuohui hevosten kuolaimiin asti vaan 1600 vakomitan päähän, oli se oikein. Tämä on ilmestyskirjan 14.20. No niin, Jeesus hänen jalkansa seisovat öljymäellä. Ja Herra minun Jumalani tulee. Jeesus Kristus on Herra Jumala. Jahve itse saapuu. Jahve ristillä ollessaan huusi Eeli, Eeli, lama sabachthani. Isän persoonaa kutsutaan usein Eeliksi. Mutta pojan persoonaa usein Jahveksi. Joskus sanotaan sekä että, koska isä ja poika ovat yhtä. Hänen jalkansa seisovat öljymäellä. Ja tämän jälkeen peto pannaan kadotukseen. Hän on ensimmäinen ja väärä profeetta, jotka joutuvat helvettiin. Ja täällä maan päällä tapahtuu sitten kansojen tuomio. Niin sitten siinä sidotaan tietysti tämä sielunvihollinen ensiksi ennen kansojen tuomiota. Kun peto ja väärä profeetta on pantu kadotukseen, muut ovat saaneet surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, niin sen jälkeen otetaan kiinni lohikäärme, heitetään syvyyteen 1000 vuodeksi. Ja sitten siirrymme ilmestyskirjan 20. luku ja 4. jakeeseen. Siinä kerrotaan kansojen tuomiosta. Ja minä näin valtaistuimia ja he istuivat niille. Kutka he? Tässä on Pietari ja muut, joille Jeesus sanoi, siinä uudesti syntymisessä, kun ihmisen poika tulee. Ja istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Saatte tekin istua 12 valtaistuimelle ja tuomita Israelin 12 sukukuntaa. Siis tässä ovat pyhät, ylösnouseet pyhät, jotka itse on tuomittu jo aikaisemmin. Aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Jumalan huone on tuomittu 7 vuoden aikana Kristuksen tuomioistuimen edessä. Tämä ylöstempaaminen ei ole siis mutka ilmassa, että silloin vasta kun Jeesus tulee öljymäille, temmattaisi häntä vastaan ja sitten tulisi takaisin, vaan he tulevat nyt jo tuomareina, istuvat valtaistuimelle ja heille annettiin tuomiovalta. Tapahtuu kansojen tuomio. Tuomiopaikka on Joosafatin laakso, niin kuin Joel ennustaa. Ja tuomarina on tietysti Kristus, niin kuin siellä sanotaan Matteuksen evankeliumin 25. luvussa. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin kirkkauden valtaistuimelle ihmisen poika istuu. Ja aputuomareina ovat pyhät. No ketä tuomitaan? Hänen eteensä kootaan kaikki kansat, sanoo Matteus 25.32. Kaikki elävät kansat, ne jotka eivät saaneet surmaansa hevosen selässä istuvan miekasta, jotka eivät seuranneet antikristusta, ne kutsutaan nyt tuomiopaikalle. Tässä ei puhuta ylösnousseista pyhistä, vaan kootaan kaikki kansat. Tämä ei ole siis viimeinen tuomio, tämä Matteuksen evankeliumin 25. luvun tuomio. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle. Ja tuomio riippuu, miten on suhtautunut vähimpiin veljiin, eli juutalaisiin. Toiset pääsevät valtakuntaan, toisia ei päästä valtakuntaan. Tässä ratkaistaan, kutka pääsevät 1000-vuotiseen valtakuntaan. Tuomiolla ovat siis kaikki kansat, näiden joukossa myös juutalaiset, sillä te saatte tuomita Israelin 12 sukukuntaa, sanoi Jeesus apostoleille. Ja sitten alkaa valtakunnan aika. Tämä tuomio on tarpeen sen tähden, että siellä sanotaan Jesajan kirjassa, että jos jumalaton saa armon, ei hän näe Herran korkeutta, ja oikeuden maassa hän tekee vääryyttä. Jos ilman tuomiota kansat kelpuutettaisiin 1000-vuotiseen valtakuntaan, he eivät kunnioittaisi Jumalaa, ja he tekisivät vääryyttä tässä uudessa valtakunnassa. Siitä syystä on tämä tuomio tarpeen. Alkaa valtakunta, 1000-vuotinen valtakunta. Sieluvihollinen on sidottu 1000 vuodeksi. Ihminen on kyllä edelleen lihassa, siis nämä lihassa olevat kansat, jotka tämän kansojen tuomion jälkeen pääsevät 1000-vuotiseen valtakuntaan, he elävät, syövät, synnyttävät, niin kuin ihmiset. Ainut ero on, että sieluvihollinen on sidottu. Se ei ole irti eikä voi kiusata ihmisiä. Ihmisellä ei ole ulkopuolista kiusausta. Mutta silti 1000-vuotisessa valtakunnassa tehdään syntiä. Tosin sana sanoo, että 100-vuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Että siellä on viattomuuden aika pitkä. Ja ihmiset, jotka tekevät syntiä, joutuvat kyllä kiroukseen. Se ei ole siis synnitön uusi maa, mutta se on tämä nykyinen maa uudistetaan 1000-vuotiseksi valtakunnaksi. Sakarian kirja 14. luvun mukaan Herra on kuningas. Seurakunta on Jumalan taivaallinen hallitus. Seurakunta ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Seurakunta voi olla taivaassa ja voi olla Jumalan lähettiläinä maan päällä. Mutta varsinainen maanpäällinen hallituskansa on Israel. Silloin toteutuu toteutuvat Jumalan lupaukset Israelille, sinä olet oleva pää. Ja ilmeisesti siis ylösnoussut Daavid on oleva silloin Israelin kuninkaana, koska Daavidille luvattiin tämä kuninkuus. Joka tapauksessa Herra on universumin kuningas, sillä Sakarian kirja 14. luku 19. jäi sanoa, Herra on koko maan kuningas, hän on se ylin kuningas. Silloin on oleva rauha. Psalmi 46, 90. jae sanoo näin. Tulkaa ja katsokaa Herran töitä, hänen joka tekee hämmästyttäviä tekoja maan päällä. Hän lopettaa sodat maan ääriin saakka. Hän särkee jousen, taittaa keihään, polttaa sotavaunut tulessa. Kyllähän Kari aikoinaan piirsi pilakuvan, kun Kekkonen otti eri puolueiden miekat ja takoi ne auraksi, muodostaen Teuvo Auran virkamieshallituksen. Mutta näitä pilakuvan todellisuuksia on yksi ja toinen yrittänyt tavoitella. On luvattu rauhaa, milloin työväenaatteen nimissä, milloin joku diktatuuri lupaa sitä, milloin demokratian nimessä, milloin rauhan liikkeen nimessä. Mutta kaikki aatteet ja ihmiset tulevat epäonnistumaan kahdesta syystä. Ensiksikin ihminen on paha. Meissä vaikuttaa peritty turmelus, ensin uinuvassa tilassa, sitten se herää ja teettää tekosyntejä. Ihminen ja nämä aatteet kuitenkin rakentavat sille pohjalle, ihminen on hyvä. Ja sen takia he pettyvät, he rakentavat hiekkapohjalle. Toiseksi näissä ponnistuksissa ei ole otettu huomioon sitä, sieluvihollinen on irti ja kiihottaa langennutta ihmismieltä kateuteen, ylpeyteen, vihaan, kostoon. Ja siksi on oleva sotia loppuun asti. Mutta Herran tekee hämmästyttäviä tekoja. Siis tekoja, joihin kukaan ei ole pystynyt. Hän rakentaa rauhan valtakunnan. Sitten eläinmaailmaankin tulee rauha. Siellä Jesajan kirjan 11. luku ja 6. jae kertoo, kuinka susi asuu karitsan kanssa. Pantteri makaa vohlan vieressä. Maa on täynnä Herran tuntemusta. Ei missään tehdä pahaa eikä vahinkoa. Vanhukset saavat kävellä illallakin turvallisina kokoukseen. Nyt ei Porissa iltakokoukseen vanhukset uskalla tulla, koska saatetaan paluumatkalla hakata. Ja joka yö siellä potkitaan ikkunoita rikki ja joku hakataan. Mutta silloin tulee turvallisuus eläinmaailmaan ja tulee turvallisuus ihmisten keskelle. Hyvinvointi koittaa. Psalmi 72, 16 kertoo tällä tavalla, maa kasvakoon runsaasti viljaa, vuorten huippuja myöten. Ilmeisesti näissä mullistuksissa maapallon pinnanmuodostuskin muuttuu jonkun verran, ettei ole enää ihan niin korkeita vuoria kuin Himalaja, koska öljymäistä tulee korkein vuori. Mutta joka tapauksessa valtavat vuoristot otetaan viljelykseen. Silloin pystytään pengertämään huipuille asti. Nyt jo japanilaiset saattavat pengertää satoja metrejä, mutta se on pientä, kun pengeretään huipuille asti. Ja vuorten huippuja myöten kasvaa viljaa. Ja siksi ei ole tätä ruokkimisongelmaa, vaikka sanotaan tässä samassa psalmissa näin, kansaa nouskoon kaupungeista niin kuin kasveja maasta. Väkiluku kasvaa, kun nuorin kuolee 100-vuotiaana, siis on niin hyvät terveydellisetkin olot, että nuorin kuolee 100-vuotiaana, ei ole lapsikuolleisuutta. Ja niin siitä syystä kansaa nousee kuin kasveja maasta, mutta viljaa piisaa, kun vuoren huiputkin ovat viljelyksessä. Eikä ainoastaan vuoren huiput, vaan Jesajan kirjan 41. luku ennustaa meille näin. 41 ja 17. Kurjat ja köyhät etsivät vettä, eikä sitä ole. Heidän kielensä kuivuu janosta, mutta minä, Herra, kuulen heitä. Tänään kurjat ja köyhät Etiopiassa, Sudanissa, monissa Saharan Afrikan maissa etsivät vettä ja nääntyvät. Mutta tämä heidän sielunsa huuto nousee Jumalan puoleen. Ja Jumala kuulee ja vastaa, ja ilmeisesti aika pian hän ei venytä vuosikymmeniä luultavasti tätä vastausta, koska on nyt niin suuri hätä näissä maissa. Ja aina kun ihmisen sydämistä nousee huuto, niin se tuolla yläilmoissa tiivistyy Jumalan vastaukseksi. Se on kuin pilven syntyminen. Aurinko paistaa veteen, vedenpinta kaasuuntuu, siitä nousee kuplia ja sitten ne tiivistyvät kylmyyden johdosta tuolla ylhäällä ja aikanaan sataa. Samalla tavalla ihmiset tuskissansa huutavat, heidän sielustansa nousee näitä huutokuplia Jumalan puoleen ja ne tiivistyvät Jumalan vastaukseksi. Minä kuulen heidän huutonsa ja puhkaisen purot kallion kukkuloihin, lähteet laaksojen pohjiin. Minä muutan erämaan vesilammikoiksi ja hietikon hetteiköksi. Sahara muuttuu vesilammikoksi. Minä kasvatan erämaahan setripuita. Nyt sieltä on hakattu setrit polttopuiksi. Ja sen tähden erämaa leviää. Mutta Jumala puhkaisee sieltä valtavat makianveden altaat. Sinne tulee metsiä, akasioita, myrttejä, öljypuita. Minä istutan arolle kypressejä, jalavia ynnä hopeakuusia. Kaiken tämän tekee Jumala. Nämä suuret alueet muuttuvat metsiköiksi ja viljelykseksi, Kalahari, Sahara ja monet erämaat. Kansaa nouskoon kuin kasveja maasta, viljaa piisaa ja puita piisaa, rakennuspuita ja polttopuita ja niin edelleen. Minä tiedän, tarvitaanko polttopuita, koska ilmeisesti ilmasto lämpenee aika sopivaksi. Ja sitten Jerusalem on oleva keskipiste, Jesaja 2. Ja toinen luku ja toinen jäi sanoi aikojen lopussa, Herran temppelin vuori on seisova vahvana ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana, ja kaikki pakana kansat virtaavat sinne. Sinne virrataan kuulemaan Herran sanaa. Ja siellä nämä pakana kansat viettävät sapattia, niin kuin juutalaiset viettävät. Juutalaisethan tulevat viettämään sapattia, se on ikuinen merkki heille. Pakana kansoille ei ole määrätty, mutta se on oleva ikuinen merkki minun ja Israelin välillä. Ja siksi Israel viettää 1000-vuotisessa valtakunnassakin sapattia. Ja kun täällä Jesajassa sanotaan näin, Jesaja 56, muukalaiset, jotka ovat liittyneet Herraan palvellakseen häntä, kaikki, jotka pitävät sapatin, eivätkä sitä riko, ne minä tuon pyhälle vuorelleni, nämä tarkoittavat 1000-vuotisen valtakunnan muukalaisia, eikä seurakuntaa. Silloin Israel pitää sapattia, silloin Israel myöskin uhraa. Heidän polttouhrinsa ja teurasuhrinsa ovat aina otolliset minun alttarillani. Jos joku ottaa tästä sapatin seurakunnalle, hänen pitää ottaa myöskin polttouhrit ja teurasuhrit seurakunnalle. Ei saa irrottaa vain toista. Mutta nämä kumpikaan eivät kuulu seurakunnalle. Vaan Israel tulee pitämään sapatin 1000-vuotisessa valtakunnassa ja pyhiinvaeltajat, jotka sinne menevät, elävät tietysti maassa maan tavalla ja pitävät juutalaisten kanssa sapattia ja Israel tulee uhraamaan Jeesuksen uhrikuoleman muistoksi, mutta seurakunta ei koskaan uhraa, vaan me vietämme ehtoollista, ja me vietämme vielä 1000-vuotisessa valtakunnassakin ehtoollista, sillä Jeesus sanoo suuret illalliset, ja minä en juo tätä viinipuun antia ennen kuin uutena teidän kanssanne isäni valtakunnassa. Näin tulee ero aina olemaan israelaisten ja seurakunnan välillä. Seurakunnalle on määrätty ehtoollinen, ja seurakunta pitää Herranpäivän eli sunnuntain, Pyhän Hengen vuodatuksen ja ylösnousemuksen kunniaksi, mutta juutalaiset tulevat pitämään sapatin ja myöskin uhraamaan. Siellä on, vaikka ilmasto lämpenee niin, että kuun valokin on oleva kuin auringonvalo, siis yölläkään ei ole kylmä, mutta ei siellä silti ole huonot olot. Siellä ei tarvita Raamattuopiston isoa telttaa, eikä Hiksin vanhaa telttaa, vaan täällä Jesajan kirjan 4. luvun 5. jakeessa sanotaan, Herra luo Sionin vuorelle koko asuinsijansa ylle ja sen juhlakokousten ylle pilvenpäivän ajaksi. Savun ynnä tuleliekin hohteen yöksi, sillä kaiken kirkkauden yllä on oleva peite, verho varjoamassa päivän helteeltä, sekä turvaamassa ja suojaamassa rajuilmalta ja sateelta. Ei siellä tarvita siis telttojakaan, siellä on Jumalan luoma verho näiden juhlakokousten yllä, ja siellä on hyvää pitää juhlia ja raamattupäiviä. Tervetuloa, jos sitten, vaikka olette seurakuntalaisia ja ehkä taivaallisissa ruumiissa, niin pistäytykää katsomassa. Minäkin toivon olevani siinä joukossa, joka teidän kanssanne sitten menemme katsomaan. Ja juutalaiset evankelioivat sitten, mitä on jäänyt evankelioimatta, kun on tullut paljon uusia polvia, niin Jesaja 66:19 kertoo pakoon päässeistä juutalaisista. Näin, minä teen tunnusteon heidän keskellänsä ja lähetän pakoon päässeitä heidän joukostansa pakanain tykö Tarsiiseen, Puuliin, Luudiin, Jousen jännittäjien tykö Tuubaliin, tässä on Tuubal, Jaavanin eli Kreikan vieressä, Tuubaliin ja Jaavaniin, kaukaisiin meren saariin, jotka eivät ole kuulleet minusta kerrottavan, eivätkä nähneet minun kunniaani. Ei pieni 144 000 joukko pysty vihan aikana evankelioimaan loppuun sitä, mikä seurakunnalta jäi, mutta juutalaiset valtakunnassa sitten suorittavat tämän valtakunnan evankeliumin loppuun julistamisen. Tämäkin aika kuitenkin loppuu. Tulee vielä yksi Googin sota. Tämä on eri kuin se Hesekielin kirjassa mainittu Googin sota. Se on sama kuin Harmagedonin sota, mutta tämä ilmestyskirjan Googin sota on 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen. Sieltä nousee yli maan avaruuden valtava sotajoukko. Sieluvihollinen päästetään irti. Hän lähtee koettelemaan näitä kansoja, joita on syntynyt tuhottomasti 1000-vuotisen valtakunnan hyvissä oloissa. Jumala ei päästä kirkkauteen yhtään koettelematonta ihmistä. Ja niin nämäkin kansat koetellaan. Osa heistä seuraa sielun vihollista. He piirittävät pyhien leirin ja sen rakastetun kaupungin. Tiedän, onko se nyt mikään mainitsemisen arvoinen asia, mutta pohjoisessa joskus selitettiin tämä näin, että se rakastettu kaupunki on Jellivaara ja pyhien leirit ovat esikoisseurakunnat ympäri Suomea. Mutta tämä on tietysti Jerusalem ja siellä nämä pyhinvaeltajien leirit, jotka ovat raamattupäivillä siellä kuulemassa sanan opetusta sen suojaavan peitteen alla. Nyt puuttuu Jumala jälleen asioihin tulilankia taivaasta. Sieluvihollinen otetaan kiinni ja heitetään sinne, missä väärä profeetta ja antikristus jo ovat, eli kolmantena tuliseen järveen. Sieluvihollinen ei ensimmäisenä sinne joudu, vaan nämä suurimmat edustajat. Ja sitten on viimeinen tuomio. Minä näin suuren valkean valtaistuimen. Isä Jumala tulee tuomitsemaan. Tuomittavina ovat kadotetut kuolleet, sillä jae 5 sanoi, muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Siis kadotetut kuolleet nousevat eloon 1000-vuotisen valtakunnan jälkeen viimeiselle tuomiolle. Juudan kirjeen mukaan langenneet enkelit, niitä säilytetään suuren päivän tuomioon syvyydessä. Ja sitten 1000-vuotisen valtakunnan elävät kansat, ne jotka jäävät siis eloon, heidät tuomitaan. Tuomareina on tietysti isä, jonka kasvoja taivas ja maa pakenevat, poika ja pyhä henki, ja sitten aputuomareina pyhät. Sillä ensimmäisen korinttolaiskirjeen 6. luvussa sanotaan, ettekö te osaa ratkaista aivan vähäpätöisiä asioita, ettekö tiedä, että me tulemme tuomitsemaan enkeleitä. Enkeleitähän ei tuomita ennen tätä viimeistä tuomiota. Me olemme siis mukana tuomareina viimeisellä tuomiolla. Ja tästä syystä meidän pitäisi kypsyä jo nyt vanhuskaudessa, oikeudenmukaisuudessa ja rakkaudessa, että osaisimme langettaa oikeita tuomioita kansojen tuomioistuimella ja tällä viimeisellä tuomiolla. Ja niin päätetään, kutka pääsevät uuteen maahan. Luodaan uusi taivas ja uusi maa. Ja jokainen elämänkirjaan kirjoitettu pääsee tähän uuteen maahan. Tulee uusi Jerusalem, se on tämän uuden universumin hallituskaupunki. Ja 21. luvun 9 ja 10 jakeen mukaan se on seurakunnan asuinpaikka. Se tulee uuden maan päälle. Sitä kutsutaan Jumalan majaksi. Ja se on suuri kaupunki. Sen mitat ovat tässä 21. luvun 16 ja 17 jakeessa. Kaupunki oli neliskulmainen. Ja sen pituus oli yhtä suuri kuin leveys. Se oli siis pohja oli neliskulmainen. Hän mittasi ruovolla kaupungin ja se oli 12 000 vakomittaa. Se on melkoinen pohjapinta-ala. Se olisi niin kuin Helsingistä Roomaan ja Pariisista Uraalille, jos se laskeutuisi Eurooppaan. Mutta se ilmeisesti laskeutuu sinne Jerusalemin tienoille. Koska tämä maallinen Jerusalem symbolisoi taivaallista. Se on iso kaupunki. Mutta sitten sanotaan, sen pituus, leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. Siis korkeuskin on 12 000 vakomittaa, eli 2304 kilometriä. Mutta muuri, hän mittasi sen muurin, se oli 144 kyynärää. Muurin korkeus on vain 72 metriä. Se ei ole siis kuutio. Pohja on neliö, mutta muoto ei ole kuutio, vaan ilmeisesti se on joko pyramidi tai sitten, mikä on todennäköisempää, on että sen keskellä on korkea vuori. Niin kuin täällä 10. jakeessa sanotaan, hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle. Sen keskellä on 2304 kilometriä korkea vuori. Ja siitä sitten tulevat nämä kadut alaspäin. Ja siinä mielessähän se on sitten pyramidi, kun ne kadut kiertelevät alaspäin sieltä vuorta. Mutta siellä vuoren huipulla, mitä siellä on? Siis 22. luku ja 1. jäi. Ja hän näytti minulle elämän veden virran, joka kirkkaana kuin kristalli juoksi Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Siellä on ylimpänä universumin valtaistuin. Jumalan ja Karitsan valtaistuin. Psalmissa 46 kuvataan tätä asiaa näin. Virta lähteinensä ilauttaa Jumalan kaupungin korkeimman pyhät asunnot. Lähde on Karitsan valtaistuin. Siitä lähtee virta, joka ilahduttaa koko tämän kaupungin, koska se juoksee niin kuin joka kadun viertä ja sen lehdet ovat parantavaiset. Ja se ilahduttaa korkeimman pyhät asunnot. Joka asunto saa vetensä ja hedelmänsä tämän virran varrelta. Se juoksee sieltä Jumalan vuoren huipulta. Jumala on sen keskellä, ei se horju. Jumala auttaa sitä jo aamun koitteessa. Tämä tuleva maailmankaikkeus on täynnä karitsaa. Katsotaanpa näistä luvuista, ilmestyskirjan 21. ja 2. luku, kuinka usein siellä mainitaan sanaa karitsa. Jakeessa 9 karitsan vaimo. Jae 14 karitsan 12 apostolia. Jae 22, sen temppeli, Herra Jumala kaikkivaltias on sen temppeli ja karitsa. Jae 23, lamppu on karitsa. Jae 27, karitsan elämän kirja. Ja sitten karitsan valtaistuin. Meidänkin hengellisessä elämässämme, jos järjestys pysyy raamatun mukaisena, niin me elämme aina virrassa. Tässähän siinä psalmissa, jonka luin, mainitaan kaksi ilahduttajaa. Virta lähteinensä ilahduttaa Jumalan kaupungin ja korkeimman pyhät asunnot. Lähde on karitsan valtaistuin ja siksi meidänkin elämässämme pitäisi tämä karitsatotuus olla aina ylinnä ja suurimpana. Syntien anteeksi antamuksen ja vanhuskauden pitäisi olla suurin ilon lähteemme. Jos me nostamme hengen työn yläpuolelle karitsan työn, niin virta kuivuu. Mutta jos me pidämme karitsatotuuden ja hänen herrautensa ylimpänä, niin silloin virta juoksee. Ja se ilahduttaa Jumalan pyhien, korkeimman pyhien asunnot vielä tänäkin päivänä. Se juoksee meidän koteihimme, meidän henkilökohtaiseen elämäämme. Se ei ole vain teoria. Me iloitsemme karitsasta, me iloitsemme hänen herraudestansa ja me iloitsemme Pyhän Hengen voimasta ja ilmenemisestä. Silloin kristillisyytemme on tuoretta, se ei kuole. Pääsy tähän kaupunkiin on uudesti syntymisestä, riippuvainen uudesti syntymisestä. Ainoastaan karitsan elämän kirjaan kirjoitetut pääsevät sinne. Tulisi olla nimi elämän kirjassa, verenmerkki otsassa. Puut tuolla Kemijoissa virtasivat ennen sikin sokin. Mutta siellä puiden kyljissä oli leima. Siellä oli Veitsiluodon tukkeihin oli lyöty kolmio ja Kemiyhtiön tukkeihin risti. Siellä ne menivät sekaisin suuressa virrassa Suomen suurimmassa joessa pitkin kesää. Mutta syyskesästä ne tulivat lajittelupaikalle Kemijokisuulle. Siihen aikaan seisoivat keksimiehet rännien edessä. Ja kun tuli ristinmerkkinen puu, niin se vedettiin tuohon ränniin. Mutta kun tuli toisen merkkinen puu, se meni toiseen ränniin. Merkistä riippui. Ei sitä jakoa suoriteta siellä, vaan se suoritetaan merkintäpaikalla. Ja jos meidän sydämissämme on verenmerkki, meidän ei tarvitse pedonmerkistä eikä muista merkeistä huolehtia. Me elämme silloin Kristuksessa ja meidät temmataan ylös ja me pääsemme oikeaan ränniin aikanaan. Ja siitä syystä suhde tähän karitsaan on elämämme keskeisin ja tärkein asia. Se on samalla ihanin ja elämän täyttävin asia. Täällä esitetään lopuksi kutsu, jonka minäkin sitten esitän ja päätän tämän sarjani tähän. 22.17. Henki ja morsian sanovat tule, ja joka kuulee sanokoon tule. Pyhän Hengen tehtävänä on tänä aikakautena kutsun kuuluttaminen. Seurakuntahan on ulos kutsuttu joukko, ekleesia. Tämä sana käytettiin Atenan kansankokouksesta. Siellä meni lähettiläs ovelta ovelle kuuluttaen ekleesia, kansankokous. Ja jotka ottivat tämän kutsun vastaan, he kokoontuivat ja heitä sanottiin ekleesiaksi. Henki kutsuu, mutta morsian seurakuntakin kutsuu. Seurakunnan olemassaolon tarkoitus maan päällä on kutsun kuuluttaminen. Ja se on myöskin jokaisen yksilökristityn, joka kuulee sanokoon tule. Henki sanoo seurakunta kokonaisuutena ja sen jokainen jäsen sanoo tule. Ja siitä syystä me teemme lähetystyötä, juomme lähetyskahveja, uhraamme lähetystyöhön, lähdemme lähetystyöhön, rukoilemme lähetystyön puolesta. Ja voi että meidän eteemme avautuvat suuret vaidiot. Jumala antakoon meille sitä voimaa, että voisimme sanoa tule niin luonnollisesti ja väkevästi, että se tehoaisi. Ei se fanaattisena silmän kiiltona kutsu ketään, mutta kun Jumalan rakkaus tuikkii silmistämme, siinä on eri sävy kokonaan. Ei se fanaattinen kiihko morsianta sytytä, mutta sulha sen lämmin katse sytyttää. Samalla tavalla on sielujen pelastus, olkoon lihallinen fanaattisuus siitä ulkona, mutta sellainen sydämen rakkauden into palakoon sielussamme. Aamen.